Azadlıq Radiosunun yaranmasında xidmətləri olmuş, uzun illər radioda çalışmış, bir müddət radionun Azərbaycan xidmətinə başçılıq etmiş. Üç rəngli bayrağı 1956-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində ucaltmış, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda fəal mübariz Məcid Musazadə Qarsalanlının əziz xatirəsinə həsr olunur. Veriliş boyu Məcid Musazadəni şəxsən tanıyan iki şəxs, onun gənclik illərini görmüş yaxın qohumu Bənövşə Ağamaliyeva və həyatının son aylarında onunla tanış olan keçmiş diplomat Ramiz Abutalıbov xatirələrini danışacaq. Beləliklə, bir bayraq əfsanəsi adlandırdığımız iz qarşınızdadır.
Məcid Musazadə, təxəllüsü Qarsalanlı. 1914-cü il oktyabrın 10-da Bakıda doğulub. Əslən İsmailının Qərsələ kəndindəndir. Orta məktəbi Bakıda bitirən Məcid əvvəlcə iqtisad texnikuma gedib 3 il mühasib işləyib. 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və Tarix fakültəsinə daxil olub. Universitetdə oxuya-oxuya şəhər kitabxanalarında, daha sonra Nizami adına ədəbiyyat institutunda elmi işçi çalışıb. 1941-ci ildə başlayan və Sovetlərdə Böyük Vətən müharibəsi adlandırılan müharibə hamı kimi gənc Məcidi də doğma yurd yuvasından ayrı salıb.
Ramin müəllim, Məcid Musazadə ilə ilk dəfə harada tanış oldunuz?
Məcid Musazadə ilə məni Parisdə bir keçmiş 2-ci Dünya müharibəsindən sonra qalan soydaşlarımızdan biri Qədir Süleymanoğlu indi də sağdır. Allah ömrünü uzun eləsin, 90-ı keçib. Qədir müəllim, deməli, o elə ki, o Qarabağ məsələsi başladı. Onda deməli, məni onunla calaşdırdı telefonla. O Bakıda o vaxtlar bilirsiniz çox sanızdat sənədlər çıxırdı axı. Hər səhər 8-də.
Bəli, perestroyka
olmalı. O Bakı Universiteti buraxıldı. Sonra yadıma gəlir Bəxtiyar Vahabzadə, sonra Süleyman Əliyarlı çoxlu məqalələr yazırdılar. Mən də onu Bakıda alıb göndərirdim Məcid müəllimə. O da hər şəndə təqaüddə idi. Ancaq yenə materialları verirdi radio.
Yəni o Almaniyada yaşayırdı.
Almaniyada, Münxəndə yaşayırdı.
Münxəndə yaşayırdı. Azadlıq Radiosunun ofisi o vaxt
orada idi. Orada belə bir şey vardı. Yəqin hindi də o arxıda qalıb. Onlarda belə bir bölmə vardı. Arxiv samizdatı. Deməli, səslərdən bütün respublikalar nə gəlirdi samizdat, onlar həm veriliş verirlər, həm də ki, saxlayırlar öz arxivində. Da indi də arxivda, hətta da bir məqaləni mən özüm yazmışdım, Çingiz Səttarov adı ilə qoymuşdum məqalənin adı. Çünki mən Sovet vətəndaşı idim.
Uydurma adı.
Yaza bilməzdim oraya.
Uydurma adı qoymuşdum.
Yazdım bir Qarabağ, bizdə Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən və qol çəkdim Çingiz Səttarov, göndərdim mənə Məcid müəllimə, o da orada onu işıqlandırdı.
Bənövşə xanım, birincisi sizi xoş gördük.
Çox sağ olun.
İkincisi, bilmək istəyirdim, siz Məcid Musazadənin nəyi sayılırsınız?
Mən Məcid Musazadənin baldızıydım. Hə, mənim böyük bacım, məndən 3 yaş böyük bacım onun yoldaşı idi.
Bəs siz özünüz xatırlayırsınız Məcid bəyi?
Xatırlayıram müharibəyə qədər. Cavan oğlan idi, Bakıda bizə tez-tez gəlirdi rayona, çünki əmsi də orada yaşayırdı. Biz bir ailə kimi böyümüşük bir yerdə.
Aydın.
Sonra universitetdə oxuyurdu. O vaxtı biz balacaydı hələ, onu çox müasir insan sayırdıq. Həm universitetdə oxuyurdu, həm də ki, Nizamın müzeyində elmi işçi işləyirdi. Həm də qəşəng o, nemes dilini bilirdi o vaxtı. Atası biraz savadlı kişi idi, istəyirdi ki, o oğlu savadlı olsun, yaxşı nemesə danışardı. Həm də eşitdiyimə görə, universitetdə o divar qəzəti ki, buraxırdılar. Nemes dilində buraxılan qəzətin redaktoru bu sayılırdı.
Neçənci ilə getdi Məcid bəy müharibəyə?
41-ci ildə müharibə başlanandan bir ay sonra onu apardılar əsgər. Apardılar, sonra o Salyanski Kazanada indiki vayən məktəb var. Bax, orada bir 5 ayını 4 ay oxuduq komandırlıq. Həftədə bir dəfə 2 saat evə buraxırdılar.
Nə idi bacınızın adı?
Mənim bacımın adı Nazlı.
Necə tanış oldunuz?
Elə keçmişdən, onun Necidin atası ilə mənim atam keçmişdən evlənməmişdən cahil ikən onlar dost idilər.
Neçinci ildə evlənmişdilər?
41-ci ildə ki, boğa nişanlı idi, 10-cu sınıfda oxuyurdu. 41-ci ildə elə toya hazırlaşırdıq, bir 3 gündən sonra toy olacaq, müharibə başlandı.
Demək toy olmadı, yoxsa oldu?
Toy olmadı. Amma 10-cu sınıfı qutarmışdı deyənə,
Nazlı xan, bəli.
İnstituta girmək istəyirdi. O Necidin atası gəldi ki, o bir dənə idi. Necid vahid uşaq idi ailədə.
Aa, bəli, bəli.
Necid bəlkə əsgər getdi. Mənim atama yalvardı ki, sənin 6 uşağın var. Birini bağışla mənə, heç olmasa aparım, toyun eləyim. Necid gelsə də bu qalsın yanımda. Bu çox yalvardı atama, bacıma da yalvardı. Bacım dedi ki, yaxşı, bu olsun toyumuz. Toy da olmadı. Çünki biz rayondaydıq.
Hansı rayonda? Hansı rayon?
Biz Kürdəmir rayonundaydıq.
Aha. Amma Məcid bəyin ailəsi Bakıda yaşayırdı.
Bakıda yaşayırdı.
Aha. Aydındır.
Məli, bu ilə tanış olundan sonra deyə bilərəm qısa onun tərcümə halını. Məli, təxəllüsü Kərsalanı idi. Kərsalanı, hə, mən belə başa düşdüm ki, Səliyan rayonunda belə bir kənd var, Kərsalan kəndi. Əsli oradandı. Onun üçün ən məşhur, xüsusən müharibə vaxtı bu Azərbaycan jurnalının baş redaktoru idi. Legion buraxırdı Azərbaycan jurnalı. Ona qol çəkirdi Məcid Kərsalanı. Məli, mənim yazılarımda olan qeydlərə baxıram indi. 1994-dən olub, 1990-da rəhmətə gedib. Son dəfə onunla görüşdük may ayında 1990-da. Türkiyədə Kayseri şəhərində 28 may 3 iyun o vaxtlar məli 1-ci millətlərarası böyük Azərbaycan konqresi. Son dəfə Məcid müəllimlə orada görüşdük. Sonradakı 3-4 aydan sonra rəhmətə getdi.
Mühacirətdə bizi düşündürməsi lazım gələn və bizi düşündürən ancaq və ancaq gözəl yurdumuzun qurtuluşu olmalıdır. Bu qurtuluşu kolaylaşdırmaq və bu məqsədlə uğraşmaq hər bir Azəri çocuğu və ya fərdi üçün müqəddəs bir vəzifədir. Bu yolda hər bir vəsilədən istifadə etməliyik, çünki millətimiz böyük bir təhlükə içində yaşayır. Sonuncu müharibə zamanında Azərbaycanı namuslu gənclərimiz Məcid Qarsalan və dostları əhya etmək istədilər. Cəbhə ilə idarə arasında tüfəng ilə qələmi eyni zamanda daşıyan övladımız bu yolda yaxşılığa çalışdı və müəyyən uğurlara nail oldu. Böyük babasının prinsiplərini istimal edərək heç vaxt itirmədi. Yurdumuzdan gələn bu gəncləri və verdikləri qurbanları, tökdükləri qanları hörmətlə analım. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycan jurnalının birinci sayında 1951-ci ildə dərc edilmiş Azərbaycan davam edir baş məqaləsindən.
Kəbin kəsildi, getdi. Ondan da bir həftə sonra əsgər apardılar həmən o kazarmaya.
Bəs Məcid bəy müharibəyə getdi, gəlmədi. Başın sonraki həyatı necə oldu?
Həyatı fəlakət içində. Bir həftə boynuna da uşaq düşdü onu. Mən də balacaydım, bacımla 3 yaş balacaydım. Apar gətirdilər ki, bacım darıxmasın, qaldım burada yanında. Sonra elə doğum günü ki, uşağın anadan olacaq. Qaynanası getdi ki, maşın zakaz versin.
Dört.
Poçtalyon onun ölüm xəbərini gətirdi.
Kimin ölüm? Məcid bəyin?
Məcidin ölüm xəbəri.
Aa, ölüm xəbəri gəlibmiş Azərbaycan.
Hə, ölüm xəbəri gəldi. Bacım burada ağrı çəkir. Uşaq doğur, ölüm xəbəri gəldi. Yazıq həm uşaq olmağı, həm yoldaşının belə olmağını, cavan özü də insta girmişdi, menüsü oxuyurdu. Mənim qardaşım da getmişdi müharibədə. Oradan yazdı ki, sən medunstan çıx. Ona görə ki, burada medunstu qutarmayan 6 ay oxumuş, 5 ay oxumuş, 1 oxumuşa hamısını gətirdilər müharibəyə. Bacım da oranı atdı. Uşaq oldu. Uşaq olandan 20 gün sonra Mecidin atası düşdü, avariya öldü.
Bəs necə yaşadı bacınız? O uşağı necə böyütdü?
O uşağı atan getdi, gəldi Bakıdan köçürtdü, qaynanası ilə bir yerdə apardı, bizim evə gətdi Kürdəmirə. O Kürdəmirdə yaşadı. Uşaq yavaş-yavaş böyüdü, bacım zavuşuna girdi, instituta, pedagogik instituta.
Təzədən, bəli.
Oranı qutardı. Ondan sonra uşaq da yavaş-yavaş böyüdü. Bacım gecə, gündüz, hər dəqiqə onu gözləyirdi. Bacımın sirdaşına gedib.
Bacınız ərə getmədi ondan sonra?
Yox, 16 il... O gecə günüz gözlədi, onu nə tər gözlədi. Elə belə yox. Hər dəqiqə, hər saat, hər ay, hər gün, hər il onu gözlədi. Özünün 16 yaşından düz 30 neçə yaşıydı. Oğlu 16 yaşında olanda onu çox yerdən istədilər, getmədi, dedi getməyəcəm. Sonra atamzad, hamısı ona məsləhət elədilər. Oğlu 16 yaşında olanda o ərə getdi.
Bəs o birisinin yağından uşaqlar oldu mu, Nazlı xanımın?
Onun 4 dənə qızı var. İndi bu saat hamısı Bakıda yaşayır.
Məcid Musazadə müharibədə cəmi bir il döyüşüb. 1942-ci ildə gedən qızğın döyüşlərin birində əsir düşüb. Berlinə göndərilib. Legionçulara qoşulub. Əvvəlcə Berlindəki İrtibat qərargahında, sonra Azərbaycan qəzetində məhərrir və baş redaktor olub. Legionçuların başçısı Əbdürrəhman Pətəlibəyli Düdənginskin yaratdığı Milli Birlik Məclisinin tərkibinə qatılıb. Məcid bəy həm də 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilən Milli Azərbaycan qurultayının təşkilatçılarından olur. O tarixi qurultayda səslənən istiqlal, istiqlal çağırışlarına qoşulur. İtirilmiş müstəqilliyin bərpası uğrunda mübarizə aparır. Bu qurultayda mücahidlər Aypara və Ulduzu da ucaltdılar. Özlərini əsl adları ilə Azərbaycan Türkü deyə çağırdılar. Hətta ant da içdilər. Azərbaycanı Azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəkdir.
Məli Qutarıb Azərbaycan Dövlət Üniversitesində Ədəbiyyat Fakültəsində, sonra müharibədən qabaq Nizam Muzeyində işləyib. Nizam Muzeyində işləyərək onu əsker aparıblar və 42-də əsir düşüb və əsirdən sonra keçib Azərbaycan Legionuna və Azərbaycan Legionunda deməli bir nömrə Azərbaycan qəzeti çıxmışdı, bir nömrə Fuad Əmircanın redaktorluğu ilə. Ancaq Fuad bəy o vaxtlar çox belə də necə türkəsində yazırdı da, onun üçün legionçular çoxu anlamırdılar. İkinci nömrədən baş redaktor oldu Məcid Musazadə və təbii ki yazı formu da dəyişdi. Bizim türkçə ilə yazdılar, qəzetə hazırladılar. Sonra deməli Legion axı birinci bir böyük konqres keçirdi. Noyabr 1943-də.
Bəli,
özdə bunun məli necə biz eləmirik, onlarda da var təşkilat komitəsi vardı. Təşkilat komitəsi hazırlayırdı konqres proqramasını, qərarların layihəsini və s. və bunlarla məşğul olurdu Polkovnik İsrafil bəy, bir də Məcid Musazadə.
Bəs nə vaxt eşitdiniz ki, Məcid Musazadə sağdır, ölməyib?
Hə, o vaxt eşitdik. Mən
neçənci il idi?
Bax, deyə bilmirəm. Yadımda deyil, çünki mən ərə getmişdim. Mənim yoldaşım ofiser idi. Mən o vaxtları Germaniyada idim.
Təsəvvür eləyirsiniz, o da oradaydı. O da həmin ölkədə, Münhendə idi.
Hə,
Azadlıq Radiosunun studiyası o vaxt orada yerləşirdi.
Mən Dresdində.
Alman Almanya'da yaşayan dövrdə siz heç bir cəhd eləmədiniz ki, onunla görüşəsiniz?
Cəhd eləmək olardı mı? Ona görə ki, bizə çatmışdı ki, onu Sovet hökuməti güllələmə verib, sekret nizatda adı yazılmışdı ki, bura gələn kimi onu öldürüləcək. O plen ki düşüb. Sonra mənim bibim oğlu plen düşüb. Sonra bibim oğlu gəlmişdi plenlikdən. Deyir ki, orada Azərbaycan dilində qəzetlər buraxılırdı. Onun redaktoru idi bu.
Bəli, bəli.
Gəlirdi lagerə. Lagerdə Azərbaycanlara qovarət eləyirdi, nə eləyirdi, belənçik. Hə, bunun bizim müharibədən qaydan bibim oğlu danışdı. Çox o danışardı, ev ki, o da ölüb davuşu. Hamısı yaşlı adamlar. Hə.
Və sizi incitmədilər onun Azadlıq Radiosundakı fəaliyyətinə görə?
Çünki bacımı ki, atam gəlib apardı onların evindən, bacımı.
Aha, bəli, bəli.
Hə. Sonra onların da pifanı dağıldı, kişi atası öldü, adam qalmadı. Hı-hı. Sonrası da bu yadıma gəlir ki, bir neçə dəfələrlə bacımı çağırdılar, Kürdəmirdə QQB deyirdilər ora. Çağırıb soruşurdular, sənin əlaqın var mı? O da deyib, mənim əlaqam yoxdur, mən bilmirəm. Mən onu 41-ci ilin dekabrində müharibəyə yola salmışam, ondan sonra əlaqəmiz yoxdur. Qorxur deyə bilmirdi yaxı. Deyirdi, pə sən nə gözləyirsən, niyə ərə getmirsən? Mecidin anasını da biz saxladıq. Düz 40 il onun anası bizim ailədə oldu. Düz 40 il, 40 ildən sonra öldü də.
Anası oğlunun sağ olduğunu bilirdi mi?
Hə, o bilirdi ki, sağdır. Bilirdi, sağdır. Oğlu gedəndə onun yanına bilirdi ki, gedib gəldi, sağdır. Hı. Sonradan öldü. 88-də mi, neçədə mi, yoxsa 86-da öldü. Sonra otpuskaya gələndə mənə bacım danışdı, qorxuluydu o vaxtı da elə şeyləri bilmək axı. Mənə sir verdi, ilk göstərdi bir dənə kağız. Kağızda yazılıb, o kağızı da kim gətirib? Bunlar ki, müharibə ki qutardı, bunlar ləğv olundular. Onların armiyası, nə bilim, Akujeniyədə alınmış bir lagir deymiş. Hər millətin orada nümayəndəsi də varmış. Azərbaycandan da bir nəfər universitetdə dərs deyən müəllim olub. Onu da göndəriblər bir nəfərlə ora. Bu deməmiş Məcidin müəllimi olub universitetdə. Məcid bunu o lagerdə görüb. O adama kağız verib göndərmiş.
Bakıya göndərib.
Bakıya göndərmişdi bizə. Görüşüb o adam o kağızı gətirəndə dedi, gördüm ki, qışqırır, müəllim, adı nədir yadımdan çıxıb. Müəllim, müəllim, gəldim, gördüm, Məcid lagerdədir. Tezdir, mən karandaş verdim, kağızı verdim, yazdı. Kürdəmir rayonunda. Həmən o kağız bacımda qalmışdı. İndi bacım yoxdur, mən bilmirəm də haradadır. Kağıza yazmışdı. Kürdəmir rayonunda qaynatan filankəs, qaynanan filankəs, baldızım, qaynım, bulardı. Mənim də adım Məciddir, mən lagerdəyəm. Həmən o kağızı o müəllim gizlətmişdi. Bir neçə aydan sonra o müəllim dedi, çoxdandır o kağız məndədir, qorxuram. Gətirib vermişdi Nazlıya ki, sənin ərin sağdır. Həmən o kağız bu yaxınlara qədər mənim bacım 2002-ci mi, 3-cü ildə öldü. O kağız hələ elə onda idi.
Belə çıxır ki, tez bilib bacınız ki, onun həyat yoldaşı sağdır.
Amma o əsirdi. Bildi ki, həyat yoldaşı sağdır. O bildi ki, Məcid evlənib. Hı-hı. O bildi ki, Məcidin də uşaqları olub.
Bəli, bəli.
Ondan sonra bu ərə getdi.
İkinci Dünya Müharibəsi bitəndən sonra müharibə həyatı yaşamağa məhkum olan Məcid Musazadə mübarizə yolundan dönmədi. Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərlə birgə fəaliyyətini davam etdirdi. ...1953-cü il martın 1-də Münhendə ilk adı qurtuluş olan, sonralar Azadlıq Radiosu adlandırılan radio fəaliyyətə başladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyələşdirdiyi Başivizm və Mübarizə Koordinasiya Mərkəzi tərəfindən istiqamətləndirilən radionun Azərbaycan xidməti 5 gün sonra, 1953-cü il martın 6-sında Stalinin ölümü rəsmi açıqlanandan sonra ilk verilişini efirə verdi. Müzik Abu Düdənginskinin baş redaktoru olduğu Azərbaycan xidmətində çalışanlar arasında Məcid Musazadə də vardı. Məcid bəy son gününə qədər bu radioda çalışdı. 70-ci illərdə hətta Azərbaycan xidmətinə rəhbərlik də etdi. Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına həsr edilmiş yüzlərlə məqalə yazdı, verilişlər hazırladı. Hətta Qurban Səidin Əli və Nino romanını Azərbaycan türkçəsinə çevirdi.
Deməli, bu da müharibə qutarandan sonra 54-də mənbləni Azadlıq Radiosu yarandı və...
Daha öncə yaranmışdı.
Yox, Azqan şöbəsi də. Fətəli Bəyli də oldu, deməli, onun müdiri, rəhbəri və İsmail Əkbər, Məcid Musazadə, Əli Əsanzadə və bir neçə nəfər çox adam, bir 10 nəfər adam orada işləyirlər. Əvvəl istiravi işçi idi, sonradakı 77-79 Məli Azərbaycan redaksiyasının rəhbəri olmuşdu Azərlıq Radiosunda, Münxində. Sonra təqəyədə çıxmışdı, təqəyədə o dedi, 89-da mən 88-də da mənə qonaq çağırdı, mən Parisdən getdim, yəni olan evində qaldım.
Münxinə getdiniz belə.
Öz evində, evində qaldım, Elə orada o gün biz, mən danışırımda Əli Vənin onun birinci tərcüməsi o mənə verdi.
Bəli, bəli, bəli, dediniz o gün. Mən səni göksündə ki bir zərrə. Sonra Məcid Musazadə heç ailəsinlə 80-ci illərdə perestroika dövründə əlaqə yaratmaq istəmədi?
Bu Qarbaçovdan sonra
bəli.
Bizim buradan nümayəndəmiz 70-di. Aha, Musa müəllim var ya, professor.
Axundov. Bəli, bəli.
O 70-di ora. Gedib onunla görüşmüşdü. Hə, sonra gəldi, mənim bacımın yanına danışdı ki, çox yaxşı adamdır, belədir, belədir. Bu şeyim o 70-di ora. O da ona söz vermişdi ki, bir balaca sakitliyi olsun, mən gəlmək istəyirəm Bakıya. Sevinirdi ki, getmək olar. Çünki onun oğlu getdi onun yanına.
Oğlu?
Oğlu.
O bilirdi ki, oğlu var demək.
O oğlu ilə görüşdü. Deyim də neçənci ildə, həmən bu perevarotdan sonra oğlu getdi onun yanına. Oğlu ilə görüşdülər. Bacıları, iki dənə də qızı var idi, onlarla da görüşdü. Oradan da Məcid gəldi, qayıtdı, belə zatla ki, deyir, oxşuyuruq atanla.
Onun da adı Məcid idi?
Yox, onun adı Namət idi, Məcidin babasının adı. Çoxlu söhbətlər gətirdi, danışdı, elədi.
Amma Məcid Musazadə mənə işitmişəm, gəlmək istəyirmiş, çox istəyirmiş Bakıya gəlsin, Azərbaycana gəlsin.
Gəlmək istəyirdi, öldü da, gələ bilmədi, o istəyirdi gəlsin.
İren xanım deməli Almandır yoldaşı. İren Gregori əsli familiyası. Yazırdı Gregori Musazadə.
Yəni uşağı olmuşdu mu?
Qızı var məmləni. Ancaq qızlarını görməmişdim. Onlar məmləni Amerikada idilər. Ancaq burada qohumları vardı. Əlaqə saxlayırdı məmlən. Belə necədir də, çox gözəl bir insandır, böyük vətənpərvər, çox savadlı, gözəl yazırdı. Onun çox məqələləri vardı, o ki, o vaxt yazırdı. Bunu hamısı vermişim arxivdə. Vaxtınız olsa, bəlkə orada baxasınız. Məcid Musazadənin balaca bir arxiv var orada, mənim arxivimde. Onun yazıları 88, 89, 90, onun yazıları, çox gözəl yazıları var. Sonra müraciətləri var beynəlxalq təşkilatlara, dövlət başçılarına.
Neylə bağlı? Nəyinə bağlı?
Qarabağ məsələsi ilə.
Qarabağ
məsələsi. Əsasən də bunlar ikisi də çox aktiv idi də. Həm Əli Əsənzadə, həm də Məcid Musazadə.
Məcid Musazadənin 1989-cu ilin noyabrın 1-də Münhendən Azərbaycana yazdığı məktubdan. Hörmətləmiyirlərim, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə hədiyyə göndərdiyim bu üç rəngli milli bayrağımızın qısa hikayəsini sizlərə bölüşməyi də məqsədə müvafiq sayıram. 33 il bundan əvvəl 1956-cı ilin 23 oktyabrında Macar xalqı Kremlin rəhbərliyinin təzyiqinə qarşı ayağa qalxdığı zaman Nyu-Yorkda yaşayır, Sovet özbaşınalığından cana doyan digər xalqların macir qrupları ilə əlaqə saxlayırdım. Thank you. təxminə görə noyabrın başlarında Macaristandakı xalq üsyanının Sovet tankları və süngüləri zoruna boğulmasına etiraz əlaməti olaraq şəhərin məşhur Roosevelt otelində kütləvi yığıncaq keçiriləcəyi xəbərini aldım. Təbii, bu toplantıda Azərbaycanın yerini boş qoymaq olmazdı. Dərhal bütün ölkələrin bayrağının satıldığı bir dükana getdi. Fəqət o zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan adında bir məmləkətin mövcud olduğunu çox az adam bilirdi. Bu səbəbdən dükanda hazır Azərbaycan bayrağı yox idi. Zənnimə görə indi də belə hazır bir Azərbaycan bayrağı satışda yoxdur. Sifariş vermək lazım idi. Fəqət vaxt da çox dar idi. Dükan sahibinə dərdimi anlattım. Məsələni qavradıqdan sonra onu iki günə hazırlayacağına söz verdi. Üçüncü gün bayrağı alıb, oradan da toplantı yerinə getdi. Yığıncaqda məndən başqa 10-12 Azərbaycanlı macir daha var idi. Beləliklə, toplantının rəyasət heyətində müxtəlif xalqların milli bayraqları ilə yanaşı bizim milli bayrağımız da asılmışdı. Milli bayraqlar səhnədə nümayiş etdirildi və sürəkli alqışlarla qarşılandı.
Çıxım deyirlər, biletini alıb, gəlmək rəfəsində olub, ürək dözməyib. Belə bir şey varmı?
Mən elə eşitdim ki, onun qızı dedi ki, hələ onun oğlu ora getməmişdən qabaq, mən yığdım bütün bacımın uşaqlarını ki, hansı ki, ondan sonra anadan olublar. Hamısını oturduq və oğlunu da otuzdurdum yanımda, çünki oğlunu biz döyütmüşük, bizim evdə böyüyüb. Oturduq, hamısını göstərdim, bax ki, Necid, bax, bu mənim qızım deyir. Sən gedəndə mən 13 yaşında olmuşam, indi qızım universitetdə dərs deyir. Bu bacımın qızı deyib, o Nazlının, bax, o 4 qızlar bu deyib, bu inisi doxir, bu hansıda, hamısını belə şəkil jurnalist çəkdi, həmən onu göndərdi ona, mən söhbətlər elədim, olan dəyişiklikləri. Ondan sonra Namət getmişdi ora oğlu. O qızı dedi ki, bu zadı alandan sonra həmən bu şəkilləri, şəkil döyülür.
Çəkilişi, videonu.
Bəli. Alandan sonra o özündə döyül. Bütün gün ağlayır, baxır ağlayır. Ola bilsin, o da travma olmuş, nə qədər olsa yaşlı adam idi da.
Məcid Musazadə həyatının sonunda 1990-cı il mayın 28-də Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin Kayseri'də düzənlədiyi 1-ci Azərbaycan Millətlərarası Kongresinə qatıldı. Burada iştirak edən soydaşları ilə görüşdü. Bu kongresdən az sonra, iyunun 17-sində 76 yaşında və bir daha vətəni görmədən Münhendə dünyasını dəyişdi. Məzarı Almaniyadadır.
Xanım, bəs oğlunun başına nə gəldi? Haradadır indi?
Oğlu burada birdən-birə öldü. Belə yatdığı yerdə. İndi oğlunun iki qızı var burada. Bəli. Yoldaşı da var.
Nədən öldü? Neçənci ildə öldü?
93-cü ilin dekabrində.
Çox təəssüf.
Bir bayraq əfsanəsi adlandırdığımız iz sona çatdı. Məcid bəyi bu izdə andılar. Qohumu Bənövşə xanım, Azərbaycan mühacirət tarixinin görkəmli araşdırıcısı Ramiz Abutalıbov və biz işçilər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Thank you.
bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər.